Berrecheo de novidades musicais, entre elas esta que estamos escoitando de fondo, no, o traballo dos Of Montreal, que veñen de presentar este mesmo 5 de marzo o seu 17º traballo, un disco que chaman I Feel Safe With You Trust. Que tal, como andades? Despois con moita forza comezamos hoxe en programa, como vides de escoitar, con este novo traballo dos Of Montreal. A banda de Xeorxa ven de presentar hoxe mesmo o seu novo traballo, 17º da súa traxectoria, un disco que chaman I Feel Safe and With You Trust, un traballo que ademais é a continuación a ese disco que publicaban en 2020 chamado Urfam, precisamente donde deixaron o estudio male a pandemia, continuaron producindo, creando cancións e o resultado e o que imos escoitar desta xornada, un disco que está composto por nada menos que 20 cancións moi diferentes todas elas, pero baseadas na electrónica, nos sintetizadores e sobre todo na experimentación. Un disco este que foi grabado entre marzo e o mes de novembro do ano 2020 nos Sunlandic Studios. Del falaremos tamén ao final do programa, nesta media hora que nos resta por diante, que imos percorrer algunhas das novidades que tamén nos deixa o panorama nacional. Colaboracións interesantes como a que fan el e ella a formación neste tema, neste La Historia Interminable, na que están arroupados por artistas de prestixio no panorama nacional, como é o caso de Maui, da banda Ginebras, e Marc Ross de Sidoní.
recordabas que bailabas conmigo y tú te decidiste despertar en esa historia infinita que se pierde para siempre lentamente en forma de espiral. Aún sigo dando mi vuelta a conquistar tus fronteras que salvaron mi pasado con historias que no tienen final.
La historia interminable, así como se chama ese tema que hemos de escuitar, unha canción que di quixeron que nos transportase un mundo onírico onde seguir crendo nas historias que non teñen fin. En este caso, como dicíamos, pois acompañados ela e Momo xunto a Magwin da banda Ginebras e Mark Rocks de Sidoni. Un tema que editan a través do selo Banana Records e que quixo facer tamén unha chiscadera de ollo a esa mítica película dos 80 que marcou a toda unha xeración. Pero agora xa cambiamos de estilo, facemos para chegarnos ao ámbito internacional, porque tamén quen vén de presentar no material é Annie Clark, ou mesmo Sam Vincent, que está adiantando o que será o seu novo disco, un traballo que chama Daddy's Home, en o cato paredes temas como este Pay Your Way in Paint.
I wanna be alone.
A vindeira semana, o vindeiro 14 de marzo, será cando se publique este novo traballo de Sam Vincent, o que é o mesmo proxecto que lidera a cantautora e produtora Annie Clark, que anunciaba nesta semana pois a súa decisión de presentar este novo disco xa ese día 14 de marzo, baixo o título de Daddy's Home, un traballo coproducido xunto a Jack Antonoff, e no que continúa afondando nesa nova faceta na súa carreira musical, que xa deixaba entrever que a última das súas publicacións, a aquel Mass Seduction de 2017. Aquí o que nos propón son 11 cancións, entre elas este tema este Pay Your Way in Pain, que vimos de escoitar, e di que é un disco que se inspirou nun bello vinilo que Clark normalmente escoitaba cando ia visitar o seu pai. Daí sai este traballo no que combina detalles da música clásica, do funk, os sintetizadores e tamén a New Wave. Para escoitar o completo este novo traballo de produtora e cantante, pois teremos que agardar ata vindeira semana, ainda que iso sí, nestes días xa está dando a coñecer algún detalle máis. O que sí, xa podemos escoitar agora un novo tema da banda Second, os murcianos están de volta e o fan cun tema que chaman Tu canción de despedida. Así como regresa a banda murciana con esta nueva canción, este tu canción de despedida, lo que contaron de nuevo con Raúl de Lara para producción de este tema grabado No Arde Arte Estudio de Murcia. La banda experimentó aquí con sus de guitarras ambientales cargadas de emotividad que en algún caso se asemejan también a sons propios de un saxo ding que para la producción de este tema quisieron facelo con mimo, dun xeito que se fose cociñando a lume lento, sen presas, mimando cada detalle. O resultado este que nos presentan, un traballo no que reflexionan di sobre a nosa situación na vida, din que nesta vida na que nos movemos, ignorantes da nosa orixe, da nosa condición e do noso destino, de vez en cando pois hai destellos que nos fan entender que o que facemos pois sirve para algo, esas pequenas victorias íntimas que fan falta, pois non tampouco é necesario contalas, e din que iso é precisamente o que quixeron reflectir nesta canción, que tamén ven acompañada dun videoclip dirixido por José Hortelano. E continuamos viaxando e non deixamos o panorama máis próximo porque os nosos seguintes protagonistas son os Love of Lesbian, porque esta mesma semana veñen de presentar unha nova canción do seu novo traballo, un disco que chegará no mes de abril en que está cheo de colaboracións, entre elas a que fan con Enrique Bunbury e que coñecíamos esta semana. Quedámonos con este El Sur.
Pero la pasión abusar de ti. O déjame estar, mi pequeña muerte. Vas a desear por mí, vas a desear por mí.
Este será outro dos temas que atoparemos no oitavo traballo da banda barcelonesa Lofos Lesbian, un adianto que presentaban esta mesma semana en Sure, no que contan coa colaboración de Enrique Bumburin. Disco moi agardado, que xa estiveron adiantando nos meses pasados. 4 cancións xa coñecemos dese traballo que se vai presentar a mediados do mes de abril. Concretamente, o día 16 será cando se publique ese novo disco, ese traballo que é a continuación a última das publicacións que facía a banda no ano 2016 chamado El Poeta Haley. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para regresar ao ámbito internacional, porque ao longo desta semana estivemos escoitando un pouquiño máis do novo traballo dos Clap Your Hands Say Yeah, porque veñen de presentar New Fragility, un traballo composto por 10 cancións que publicaban o pasado 12 de febreiro, e hoxe quedámonos con este novo tema.
I can tell.
Dende Pensilvania nos chegan este son, salía onde ten a súa sede en Filadelfia os Cave Your Hands e IEA que veñen de presentar o seu novo disco. Facían a mediados do pasado mes de febreiro un traballo que estivemos percorrendo esta semana e que chaman New Fragility. A continuación, aquel de Tourist de 2017. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para gozar unha vez máis de outra das cancións que nos ofrecen os Of Montreal nese novo traballo que publican hoxe mesmo. I Feel Safe and With You Trust, un disco que é o 17º da súa traxeitoria, chamada nela topades temas como este Ariel Equals and Good, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz fin de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o luns, como sempre, agardando vos a iso das 12:30 e as 5:15.